Stimați frați, stimate surori, cu respect vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură și să citim un verset din capitolul 21, Cartea Apocalipsa, primul verset, și după aceea vom mai citi încă un verset din capitolul 2, respectiv versetul 7. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Capitolul 2, versetul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Cu respect, vă invit să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta, aici în casa Domnului, după timpul acesta de închinare pe care l-am avut prin rugăciune și prin cântare, cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea un timp de învățătură, timp în cadrul căruia mai adăugăm o nouă lecțiune șirului lung de lecțiuni biblice pe cartea Apocalipsa, lecțiuni pe care în ultima vreme, ca să nu zic în ultimii ani, le-am avut în cadrul întâlnirilor de joi seara. În seara aceasta este lecțiunea cu numărul 60 și având în vedere că datorită perioadei de post și rugăciune pe care am avut-o și datorită altor proiecte legate de biserica noastră, a avut loc o anumită pauză în studiul acesta biblic, având în vedere aceste considerente, socot că sunt necesare în momentul acesta câteva referințe recapitulative legate de Cartea Apocalipsă. În Cartea Apocalipsă, cuvântul lui Dumnezeu se îndreaptă către noi referindu-se la cele trei dimensiuni ale timpului. Adeseori se consideră că în Cartea Apocalipsă sunt avute în vedere doar lucrurile viitoare. Nu este așa. Sunt avute în vedere și lucrurile trecute și cele prezente, dar și cele viitoare. Ioan, în capitolul 1, ne vorbește despre acel mesaj pe care l-a spus Domnul atunci când el a consemnat. Scrie cele care au fost, cele care sunt și cele care vor fi. În capitolul 1 al cărții Apocalipsa, Ioan tratează în cuvinte foarte concentrate lucrurile trecute. Și când zicem lucrurile trecute, ne referim ca și bază de referință la prezentul lui Ioan. Se referea la cele trecute prezentului său. În capitolul 2 și în capitolul 3, Ioan vorbește despre prezentul său. Mai precis, despre situația concretă întâlnită în cele 7 biserici din Asia Mică, biserici pentru care Domnul a socotit că trebuie să transmită un mesaj. Începând cu capitolul 4 și până în capitolul 22, cuvântul Domnului în Cartea Apocalipsa are în vedere lucrurile viitoare. În ceea ce privește aceste lucruri viitoare, în rezumat, Cartea Apocalipsa se referă la următoarele evenimente. Primul eveniment așteptat, cu care începe capitolul 4, este răpirea bisericii. După ce Ioan vorbește în prezent despre biserica lui Dumnezeu, încheie vorbirea aceasta cu o promisiune. Celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie, zicea Domnul Iisus, cum și eu am stat pe scaunul de domnie alături de Tatăl. Vine capitolul 4 și vorbește despre această descoperire a scaunului de domnie a lui Dumnezeu și despre biserica lui Dumnezeu înfățișată ca și proslăvită acolo în cer. Și este aici învățătura aceasta cu privire la răpirea bisericii. Primul eveniment viitor pe care îl așteptăm este răpirea la cer a bisericii Domnului Iisus. Prin biserica Domnului Iisus, neînțelegând o anumită clădire, neînțelegând o anumită confesiune, ci prin biserica Domnului Iisus, înțelegând mulțimea tuturor credincioșilor care au trăit de la Domnul Iisus încoace, care s-au întors la Domnul prin pocăință, prin credință, și care, născuți din nou fiind de Duhul lui Dumnezeu, au trăit credincioși până la moarte. Aceștia formează împreună Biserica lui Dumnezeu. Cei morți în Hristos vor fi înviați, cei vii în clipa răpirii bisericii vor fi schimbați în trupuri de slavă și la oaltă, uniți, îl vor întâmpina pe Domnul pe norii cerului. Următorul eveniment prorocit în cartea Apocalipsa este necazul cel mare. O perioadă de aproximativ 7 ani. O perioadă care marchează severe judecăți ale lui Dumnezeu. O perioadă care în cartea Apocalipsa este tratată în foarte multe capitole, începând cu capitolul 6 până în capitolul 19, se vorbește despre perioada necazului cel mare. Perioada în care va apărea Anticristul, perioada în care se va uza de acel nume, număr 666 și multe alte detalii care au fost în atenția noastră pe parcursul acestui studiu biblic. Al treilea eveniment așteptat după necazul cel mare este revenirea glorioasă a Domnului Iisus. Această revenire glorioasă a Domnului Iisus este tema capitolului 19 din cartea Apocalipsă. Este încheierea necazului cel mare, venirea glorioasă a Domnului Iisus, venire care declanșează cel de-al patrulea moment, al patrulea eveniment, și anume împărăția de 1000 de ani. Și am vorbit în studiul nostru despre împărăția milenară, milenială. Împărăția aceasta de 1000 de ani se va încheia cu un război, un război teribil, care va marca răzvrătirea oamenilor, dezlegarea diavolului, și fără a mai intra acum în alte detalii cum de ajuns e legat, la sfârșitul împărăției de 1000 de ani va avea loc învierea morților. Următorul eveniment este judecata viitoare. Și un alt eveniment este legat de veșnicie. Veșnicie, stare veșnică, veșnicie pe care unii o vor petrece în iazul de foc și pucioasă, după cum se încheie capitolul 20, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă. În iazul de foc. Ceilalți care vor fi mântuiți, care urmându-L pe Domnul Iisus în viața aceasta de pe pământ, după înviere, ei vor moșteni ceea ce se numește împărăția lui Dumnezeu sau raiul lui Dumnezeu. Să revenim. 7 evenimente majore sunt prorocite în cartea Apocalipsa cu privire la viitor. Răpirea bisericii, evenimentul al doilea, necazul cel mare, evenimentul al treilea, revenirea glorioasă a Domnului Iisus, 4, împărăția de 1000 de ani, 5, învierea morților, judecata, și să mă iertați că nu le-am numărat bine, al 8-lea, starea veșnică. Stare veșnică ce însemnează 2 dimensiuni, 2 compartimente diferite. Unii își vor petrece veșnicia sub răsplătirile lui Dumnezeu, cei care vor fi în rai, iar ceilalți care vor ajunge judecați vor fi în veșnicie, în iad. În ultima lecțiune pe care am avut-o, am vorbit despre locul de osândă, și anume despre iad, locul acela teribil care este pregătit de către Dumnezeu pentru diavolul și pentru îngerii lui. Iar în seara aceasta, în cea de-a 60-a lecțiune a studiului nostru, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să avem în atenția noastră învățătura cu privire la raiul lui Dumnezeu, cu privire la acel loc pe care îl vor moșteni credincioși. După ce în versetul 15 al capitolului 20 se arată că cei care n-au fost găsiți scriși în cartea vieții au fost aruncați în iazul de foc, în versetul 1 al capitolului 21, pasajul imediat următor ne introduce într-o altă imagine, într-o altă scenă, o altă vedenie pe care a avut-o Ioan. Și zice Ioan, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și în tot capitolul 21 ni se vorbește despre și partea de început a capitolului 22, ni se vorbește în aceste locuri despre condiția pe care o vor avea-o cei care vor fi mântuiți. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea, cum spuneam, să vorbim despre învățătura cu privire la Raiul lui Dumnezeu. Fraților și surorilor, aș vrea să fie cât se poate de clar. În lumea de dincolo, după ce omul pleacă din viața aceasta, poate fi doar în unul din două locuri. Sunt doar două alternative, două posibilități. Nu trei, nu patru, nu una, două. Rai și iad. Mântuire și osândă. Două posibilități. Locul în care ne vom petrece veșnicia, locul în care ne vom duce după ce vom muri, nu depinde de visele, de dorințele, de ceea ce am vrea noi să alegem atunci când vom ajunge în veșnicie. Când vom pleca în veșnicie, nu vom ajunge într-o antecameră. Antecameră în care ni se va oferi posibilitatea să alegem în care dintre cele două locuri veșnice vrem să fim. Nu, nu. Niciunul dintre noi nu va ajunge într-o asemenea antecameră în care i s-ar oferi posibilitatea să aleagă unde vrea să-și petreacă veșnicia. Antecamera este aici, în lumea asta. Alegerea se face aici, în această lume. Aceia care aleg să se pocăiască de păcate și să-L slujească pe Dumnezeu, au ales să petreacă veșnicia cu Dumnezeu în slavă. Ceilalți care refuză calea crucii, calea credinței, tocmai prin acest refuz, aleg să fie osândiți. Pentru că în întâlnirea noastră trecută am vorbit despre iad, seara aceasta se cade să vorbim despre Raiul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care aș dori să-l avem în atenție este caracterul biblic al acestei învățături. Existența Raiului, existența Cerului, este o învățătură biblică. Eu cred cu toată convingerea că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea cred că Scriptura mărturisește adevărul. Cuvintele acestea din Biblie sunt adevărate, sunt vrednice de crezare. Iar învățătura cu privire la existența Raiului este o învățătură care face parte din revelația lui Dumnezeu. Este un loc care există cu adevărat. Un loc aievia, un loc fizic, un loc real. Raiul lui Dumnezeu nu este un loc care există în imaginația celor necăjiți, oropsiți. Acelora care în viața aceasta, să zicem, sunt într-o condiție nefericită și se mângâie la gândul acela că după ce ori muri o fi mai bine. Nu este o speranță deșartă, ci Raiul lui Dumnezeu este un loc real, un loc care există cu adevărat. Așa cum în județul acesta, în țara aceasta, există un oraș numit Sibiu, oraș în care locuim noi. Tot așa undeva în universul acesta, în creația de Dumnezeu făcută, dincolo de creația materială, există un loc numit Raiul lui Dumnezeu. Credeți acest lucru? Scriptura în nenumărate locuri ne vorbește despre aceasta. Mă refer doar la câteva pasaje vechi testamentale și nou testamentale. Geneza 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Geneza 3:24, Enoch a umblat cu Dumnezeu 365 de ani, sau căutați și vedeți cât, și după aceea, spune Biblia, a fost răpit la Dumnezeu, la cer, n-a mai fost văzut. De asemenea, Deuteronom 4:39, numai Domnul este Dumnezeu sus în ceruri, sus în ceruri și jos pe pământ. Doi împărați, 1:10, este vorba despre Ilie, la cărui rugăciune s-a coborât foc din cer. Psalmul 73:25, pe cine, spunea Asaf, am eu altul în afară de tine în cer. Psalmul 11:3, Dumnezeul nostru este în cer. Ilie a fost răpit printr-un car de foc la cer. Isaia 66:1, Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie. În Noul Testament, Luca 2 cu 15 ne arată că de pe câmpia Betleemului, îngerii lui Dumnezeu, după ce au cântat cântare de laudă, s-au întors la Dumnezeu în cer. Matei 3 cu 16, la botezul Domnului Iisus, cerurile s-au deschis. În Matei 6 cu 9, Domnul ne învață să ne rugăm, spunând, Tatăl nostru care ești în unde? În ceruri. Iar în capitolul 6 cu versetul 20, suntem învățați de Domnul Iisus să adunăm comori în ceruri. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, ni se arată că Domnul Iisus s-a înălțat dintre ucenicii săi la cer. Iar în Fapte 7 cu 55, Ștefan, martirizat fiind, și-a ridicat ochii în sus și spune cuvântul că a văzut cerurile deschise. Fapte 10 cu 11, Petru de asemenea ne mărturisește că a văzut cerul deschis. Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 12 cu versetul 2, spune că el cunoaște un om în Hristos. Și întrucât îl privește pe sine, că el despre el era vorba, zice, nu mă laud, dar omul acesta, zice, el a fost răpit în al treilea cer, în rai. De asemenea, fapte 3, Filipeni 3 cu 20, cetățenia noastră este în ceruri. Probabil că una dintre cele mai mari dorințe ale fraților noștri din Sibiu sau din România, care au plecat în străinătate, prin Spania și pe nu știu pe unde, cred că cea mai grozavă veste bună pe care o pot auzi acolo este vestea aceea. Se dau acte. Se legalizează situația noastră aici. Vizează, visează la cetățenie. Și spune Scriptura, cetățenia noastră este în ceruri. În ceruri. Apocalipsa 21. Întreg pasajul vorbește despre aceasta. Luca 23 cu 43, Domnul spune tâlharului mântuit de pe cruce. Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Și Apocalipsa 2 cu 7, celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Pasajele la care m-am referit sunt doar o parte din pasajele care vorbesc despre acest loc al fericirii, al slavei, numit Raiul lui Dumnezeu sau Cerul. În al doilea rând, după ce am văzut aceste pasaje, terminologia biblică cu privire la Rai. Interesant de observat este că în Scriptură, Raiul sau locul acesta de fericire poartă diferite nume. Și aș vrea să ne uităm la numele acestea. Numele acestea sunt nume descriptive. Primul este un termen generic și anume cuvântul cer. El apare în multe locuri. În Fapte 7 cu 55 este expresia aceasta, Ștefan a văzut cerul deschis. Când veți studia Sfânta Scriptură, veți observa că Biblia folosește cuvântul cer cu trei semnificații diferite. Prima semnificație este semnificația cosmologică, cu referință la cosmos. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și se referă la astrele cerești, la cosmos. A doua semnificație a cuvântului cer este un sens virtual cu privire la Dumnezeu. Spre exemplu, sensul acesta apare în pilda fiului risipitor. Când fiul risipitor întors acasă, în fața tatălui a spus așa, am păcătuit împotriva cui? Cerului, a zis el. Și se referea, de fapt, la Dumnezeu din cer. La mulțimea făpturilor din cer. Am păcătuit împotriva acestor sfinți, îngeri sfinți, Dumnezeu sfânt, care este în cer. Al treilea sens este sensul acela de reședință a lui Dumnezeu. Cerul ca și reședință a lui Dumnezeu. Sensul acesta al treilea ne interesează pe noi. Cerul ca și loc. Ca și loc în care sunt îngerii, în care sunt făpturile cerești, în care este Dumnezeu, în care sunt cei care au mers la Domnul, au trecut la Domnul și în care, prin har, vom ajunge și noi. Al doilea cuvânt este cuvântul Raiul lui Dumnezeu. Expresia aceasta apare în Biblie de trei ori. Prima dată este în Luca 23 cu 43. Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Al doilea loc, 2 Corinteni 12 cu 2. Cunosc un om care a fost răpit în al treilea cer în rai. Și al treilea este în Apocalipsa 2 cu 7, unde spune celui care va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc este cuvântul paradeisos, care în limba română a căpătat și traducerea, transliterarea aceasta. Paradis. Paradis. Cuvântul acesta semnifică fericire, împlinire, odihnă, pace, sațietate. Al treilea termen este în Luca 16. Se spune acolo că Lazar a fost luat de înger și a fost dus în sânul lui Avram. A fost dus în sânul lui Avram. Așa este numit locul în care merg credincioșii. Sânul lui Avram. Locul acesta semnifică, sau cuvântul acesta semnifică ocrotire, mângâiere, iubire. Sânul lui Avram. A patrulea termen apare în Ioan 14, de la 1 la 2. Domnul spune așa. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. N-a zis în rai. N-a zis în cer. A zis în casa tatălui meu. A folosit expresia aceasta. Folosind această expresie, Domnul Iisus spune două lucruri. Primul lucru. Cerul are un proprietar. Locul acela are un stăpân. Casa cui? Tatălui meu. Și al doilea lucru, cerul este casă, nu muzeu. Loc în care să te duci în vizită. Și când se încheie programul, nu, ci casă. Loc în care se va locui, casa tatălui meu. Următoarea expresie apare în Apocalipsa 21 cu 3. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Termenul acesta sugerează părtășie. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Comuniunea aceasta. Dacă o să vă uitați în Biblie, în pasajele vechi testamentale, ideea de cort transmite părtășia. Comuniunea între aceia care locuiesc în acel cort. Era sărbătoarea corturilor. Când erau chemați să-și construiască corturi și să locuiască pentru o vreme în corturile acelea. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii, coexistența noastră cu Dumnezeu acolo în acest loc. Un alt termen la care ne vom referi este patria cerească. Evrei 11 cu 13 se spune că Avram aștepta patria cerească. Cu sensul de țară. Țara credinciosului nu este pe pământ. Este în ceruri. Cetățenia noastră, spunea Apostolul Pavel, este în ceruri. Un alt cuvânt este în Apocalipsa 21, Noul Ierusalim, este expresia aceasta, șaptea. Noul Ierusalim se referă la locul acela extraordinar, despre care cu ajutorul lui Dumnezeu vom vorbi mai multe în lecțiunea viitoare a studiului nostru. Și mai există o expresie, 2 Corinteni 5 cu 8, zicea Apostolul Pavel, ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, adică să murim, zice Pavel. Nu că ne-am dorit moartea, nu, nu. Ci ca unii care conștientizăm ce înseamnă pentru noi plecarea din trupul acesta, ne-am dorit schimbarea asta. Și zice Pavel, ar fi mai bine, ne-ar place mai mult să părăsim trupul acesta, de ce? Ca să fim unde? Nu zice în cer. Ce zice, acasă la Domnul. Și folosește cuvântul acasă. Acum dăm voie să pun o întrebare. Când folosești cuvântul acasă, ce ai în minte? Unde e acasă? Frate Uțu, unde e acasă? Acum e un mare test. Dacă în urmă cu vreo 5 ani m-ați fi întrebat ce înseamnă pentru mine acasă, încă mă mai gândeam la Bihor. O vreme am fost nehotărât. Acum sunt hotărât. Aici e acasă. Te legi de un anumit loc. Te legi de spațiul acela în care ești. Și aia e acasă al tău. Dar Pavel zice aici, acasă la Domnul. Acolo e acasă. Și aici străini și călători, nu turiști. Străini și călători doar. Că turistul se uită și merge așa în mersul mașinii, nici nu-l interesează dacă are sau nu un rol în evenimente. Străini și călători, da, turiști, ba. Am văzut până acum terminologia biblică cu privire la cer, la rai. În al treilea rând, e o întrebare. Câte ceruri sunt? Câte ceruri are? Interesant este că în Biblie ni se vorbește despre existența mai multor ceruri. Sunt pasaje biblice care ne trimit în această direcție. Deuteronom 10 cu 14. Iată că ale Domnului sunt cerurile și cerurile cerurilor. Cuvântul ebraic, cer, hashamaim, este un plural multiplu. La este singular, dual și plural. Plural mai mult decât trei. Trei sau mai mult. Și acolo zice hashamaim. Mai multe. Apoi, în 1 Împărați 8 cu 27, ideea este similară. 2 Corinteni 12 cu 2, Pavel zice, am fost răpit în al câtelea? Al treilea. Atunci câte ceruri sunt? Ce spune tradiția, de exemplu? 9. Așa e de bucuros, așa e merge de bine, zici că este în al 9-lea cer. Dar știți de unde vine ideea cu al 9-lea cer? Vine dintr-o filozofie păgână numită gnosticism, care vedeau creația făcută așa pe nivele și acolo în al nouălea cer, cât se poate de departe de lumea materială este Dumnezeu. Asta n-are nimic de a face cu creștinismul. După Biblie putem să spunem că sunt mai multe ceruri, pentru că așa spune cuvântul, și că sunt trei, dacă Pavel zice că a fost răpit în al treilea. Acum, cum am putea interpreta care să fie acestea trei? Cred că cea mai simplă și mai la îndemână explicație este următoarea. Primul cer se referă la spațiul atmosferic, la aer, la văzduh, la, cum se numește, atmosferă, da? Al doilea cer face trimitere la lumea stelelor, a planetelor, a galaxiilor, la creația asta materială, la astrele cerești, care nu sunt ale Pământului, ele sunt dincolo. De la lună încolo, tot ce este. Al treilea cer este dimensiunea cealaltă, dimensiunea spirituală, reședința lui Dumnezeu, locul acela în care Pavel a fost răpit. Așa înțeleg aceste trei ceruri. Fără să mai zăbovim prea mult aici, în al patrulea rând în seara aceasta, raiul lui Dumnezeu este fericirea în formă maximă. Foarte important detaliul acesta. Cu punctul acesta, începem să aprofundăm condiția celora care vor ajunge în cer. Și ce pot să spun este că raiul lui Dumnezeu este fericirea în formă maximă. Dacă iadul este chinul în formă maximă, iar raiul este fericirea în formă maximă. Multe pasaje vorbesc despre condiția celor care vor ajunge în împărăția cerurilor. 1 Ioan 3 cu 2. Dar când se va arăta El, Domnul Iisus, atunci vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și era speranța aceasta lui Ioan. Și Ioan zice aici, în noi dragostea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită și avem deplină încredere în ziua aceea. Și nu vom fi dați de rușine la venirea Lui. 1 Ioan 14 cu 1 la 2 este scris, în casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce ne dorim noi mai mult decât prezența lui Dumnezeu? Trăirea cu Dumnezeu. Dacă ar fi să întreb pe tinerii care au fost în tabără cu noi acolo, v-a plăcut? A simțit prezența lui Dumnezeu acolo? Sau dacă ar fi să întrebăm în seara asta pe Monica, Monica, povestește-ne ce s-a întâmplat, numai să nu o faci, acum predic eu. Ne? Ce s-a întâmplat marți seara când a venit Duhul lui Dumnezeu peste tine? Prezența aceea reală, vie a lui Dumnezeu. A fost pace? A fost bucurie? Nu poți să compari cu nimic împlinirea pe care ți-o dă prezența lui Dumnezeu. Și dacă este să explici în cuvinte, nu poți. Rămâi undeva. N-ai termen de comparație. Singura cale de a explica cuiva este, vină după mine, să te duc și pe tine acolo în prezența asta lui Dumnezeu, fă cum te învăț, și gustând prezența asta lui Dumnezeu, vei ști. Asta este ca și cum ai avea aici, nu știu ce, ce să fie. Și fruct acum, da? Poftim? Căpșuni, zice fratele Uțu. Acum n-aș vrea să părăsi subiectul predicii în seara aceasta. Da? Și dacă te-ai uitat la unul care mănâncă dintr-o căpșune, ai simțit gustul? Și dacă l-ai pune pe acela să explice cu cuvinte ce gust are o căpșune, poate să spună. S-ar obosi degeaba. Așa că cel mai ușor este, hai cu mine și servește și tu. Și apoi știi din experiență cum e. Așa-i? În casa tatălui meu, cerul este prezența lui Dumnezeu. Este trăirea aceasta cu Dumnezeu. Comuniunea aceasta cu El. Vedeți dumneavoastră, avem câteodată momente din acestea în care prezența lui Dumnezeu se coboară asupra noastră. Fie în timpul unor cântări sau o rugăciune. Și trăim acele momente ale, așa cu atâta sațietate. Ce bine a fost, ce har a fost, ce simțiri am avut. Și cât ține asta? Am vrea să țină tot timpul, așa. Bucuria aceea care câteodată vine de la Duhul lui Dumnezeu peste noi și în mijlocul necazurilor te întramă așa, te ridică, te pune pe picioare. Și asta ține cât ține. Cerul lui Dumnezeu este veșnic. Cei care vor ajunge acolo veșnic vor gusta părtășia și bucuria aceasta. Spuneam că cerul lui Dumnezeu este fericirea în forma maximă. Și fericire în formă maximă pentru că acolo necontenit este prezența lui Dumnezeu. Acolo nu vom mai vorbi despre El, ci numai cu El. Nu despre El. Acolo nu-L vom mai descrie unii altora, ci toți vom cunoaște și ne vom uita la El și ne vom bucura de frumusețea prezenței Lui. Și astfel, zice Pavel, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Răul va fi îndepărtat. Suferințele vor fi îndepărtate. Apocalipsa 21:4 ne spune că orice lacrimă va fi ștearsă din ochii lor, orice suferință, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Mă gândesc că tot acolo ni se va lua de pe ochi vălul neînțelegerii când e vorba de versetul 28 din capitolul 8 Romani. Știm, zicea Pavel, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate. Și ca să-ți arate care sunt acelea toate, scrie capitolul și începe. Necazul, strântorarea, moartea, foamea, lipsa, prigoanele, amenințările și toate. Toate sunt trecute acolo. Și sigur că e greu să înțelegi asta. Păi dacă ai în familie un decès și rămân, să zicem, 6, 7 sau 4 sau 1 sau 2, câți copii, rămân fără mamă sau fără tată, asta e bine? Ce bine poate ieși din asta? Și este vălul acesta al neînțelegerii. Dar dacă rămâi lângă Dumnezeu credincios, dacă rămâi lângă Dumnezeu tot restul vieții, vine momentul în care te vei duce în rai și suferințele astea de aici nu vor fi vrednice să fie puse alături de slava viitoare și vom înțelege locul pe care aceste suferințe și greutăți prin care am trecut au fost școala noastră în ceea ce privește formarea pentru a moșteni împărăția cerurilor. Slăvit să fie Domnul! În cer va fi pace, zice Pavel, 14:17 Romani, va fi neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu mâncare și băutură. Să nu-și imagineze nimeni cerul lui Dumnezeu ca un loc al petrecerilor de tip lumesc. A, acolo o mânca și o bea. Nu un rai din acela ca în mahomedanism, cu cadâne și cu mâncări alese. Asta e baza conie. În împărăția lui Dumnezeu va fi dreptate, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Am avut să întreba, bine, bine, frate Nelu, dar cum e cu, vom sta la masă împreună cu El? Voi bea nou cu voi acest, din vinul acesta, în împărăția lui Dumnezeu. Ce-i cu pasajele astea? Împărăția de 1000 de ani este explicația. Da? Continuăm. Mai departe, cerul lui Dumnezeu, pe lângă faptul că este fericire în formă maximă, este locul încoronării eterne. Acolo credincioșii vor fi răsplătiți. Cerul este un loc al răsplătirilor, al surprizelor plăcute, a gloriei, a slavei, al încoronării noastre. Biblia vorbește despre cel puțin 5 feluri de cununi. Spun doar repede, spunând și referință. Cununa vieții, Apocalips 2:10. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Auzi, cununa vieții. Ce vă transmite asta? Îți voi da viața, adică. Ca pe o cunună. Cununa slavei, 1 Petru 5:2-4. E vorba de cununa a gloriei, despre asta este vorba. Când te gândești la cineva care are glorie, care are slavă, cununa acestei slave ni se va da. Pentru aceia care au slujit, au păstorit cu bine Biserica lui Dumnezeu. Cununa slavei. Cununa neprihănirii, 2 Timotei 4:8. Acelora care au iubit venirea Domnului Iisus. Pavel spunea, în sfârșit alergare am păzit credința, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul. Și nu numai mie, zice el, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Domnului. Cununa neveștejită. Și aici Pavel face comparație cu cununile acele de măslin pe care le primeau atleții când câștigau în jocurile ismice sau olimpice. Și zice el, o cunună neveștejită. Nu se usucă, nu se trece, rămâne. Cunună care va sta pe capul biruitorilor ispitelor, a diavolului, a lumii. Cununa bucuriei, Filipeni 4:1. Rezervată de către Domnul pentru cei care au câștigat suflete, pentru cei care au condus pe alții la Domnul Iisus. Ați vrea să aveți cununa bucuriei? Duceți cu voi și pe alții în cer. Și nu vă fie teamă, după cum vom vedea în lecțiunea viitoare, cerul e un loc mare, nu o să fie aglomerație. Duce și pe alții. Amin. Pe cine te-ai gândit să duci? Am întâlnit într-o biserică, acum în vizita aceasta pe care am făcut-o, într-o biserică din Germania, Stuttgart, un proiect foarte interesant. L-au numit așa, 1 plus 1, anul și omul. 1 plus 1, anul și omul. Viziunea lor a fost asta, fiecare membru al bisericii, într-un an, să aducă un suflet la Domnul. Nu știu dacă îl poate aduce, dar să lupte pentru asta. Să-l aibă în atenție. Să și-l aleagă ca și țintă de la începutul anului. Să-l poarte în rugăciuni, să-i facă bine, să lege relații cu el. Să-l aducă la casa lui Dumnezeu. 1 plus 1, anul și omul. Și dacă ar fi să fie viziunea aceasta și în biserica noastră, și de ce n-ar fi? Într-un an de zile, în loc de 350, am fi 700. Și anul alălalt, în loc de 700, am fi 1400. Și anul ălalt, în loc de 1400, am fi socotinut asta mai departe, că eu am uitat matematica aia care mi-a plăcut cândva. Da? Cerul este locul încoronării. Mai departe. Cerul este un loc inimaginabil. Întâlnesc în cuvântul lui Dumnezeu două tendințe în ceea ce privește zugrăvirea cerului. Prima tendință este aceea de a încerca, folosindu-se cuvintele, se încearcă să fie zugrăvit, să fie descris. Și avem multe pasaje care ne vorbesc despre realitatea pe care o vom experimenta acolo. Și după ce se încearcă să fie îmbrăcat în cuvinte gustul de căpșună, da? Revenind la comparația aceea, parcă îl văd așa pe apostolul Pavel, ca și cum după, nu știu cum, încerc să spun acum, încerc să îmbrac cu cuvinte un gând din capul meu, care se lasă greu înveșmântat, da? Încearcă el să descrie acolo cum e cerul, cum e raiul. Și după ce încearcă cu cuvinte și zice, acum a reușit. Când se uită la ce a făcut, zice, nimica lui. Ce am văzut eu acolo, n-am făcut nimica. Și atunci fuge la cealaltă cale de a descrie. Și uitați care e calea. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Urechea nu le-a auzit. Și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Auzi? N-a văzut ochiul, n-a auzit urechea, nici mintea nu și-a imaginat. Așa este ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și după ce în multe pasaje se străduiește să descrie cum e, vine și spune, dacă cumva, după ce ați citit pasajele astea, v-ați imagina ceva, să știți că ați greșit. Ați greșit fundamental, că n-ai cum. Cerul este un loc inimaginabil. A te limita la descrierea cuvintelor este ca și în parabola aceea cu omul nevăzător, care în timp ce servea un pahar cu lapte, îl întreabă pe cel care îl hrănea o întrebare. Domnule, spune și mie, sau cum e fi spus, spune și mie, te rog, ce culoare are laptele? El, care niciodată nu văzuse lumina zilei și habar n-avea de noțiunea culorilor, întreabă ce culoare are laptele. Și așa, cum suntem noi cu grabă, omul zice, auzi, laptele e alb. Și omul nevăzător zice, bine, bine, am înțeles că e alb, dar poți să-mi explici și mie ce înseamnă alb? De ce o fi alb? Explică-i acum omului ce e alb. Alb e culoarea lebedei. Și omul zice, și lebedă ce-i? Păi lebeda este o pasăre mare, albă, iar revenea albul, da? Cu gâtul lung și îndoit. Și omul zice, am înțeles, dar poți să-mi spui și mie ce înseamnă îndoit? Și omul zice, trage-te mai aproape pic de mine, pune mâna aici așa pe cot la mine. Simți cum merge așa și după aceea vine așa? Asta înseamnă îndoit, schimbarea asta. Simți? Simt. Și pipăind, trage concluzia. Aha, acum știu cum e laptele. De acolo plecați. Probabil că dacă în seara aceasta veți trage concluzia, acum știu cum e în cer, cam asta concluzia strasă. Inimaginabil. N-ai cum să poți concepe ce e acolo. Călătorind în mai multe țări din lumea asta, am vizitat locuri frumoase. Poate că cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut au fost în Australia. Un alt loc care încă sunt indecis este Grădina Schönbrunn din Viena. Extraordinar loc. De fi să vizitezi în luna mai, acolo, partea a doua lunii mai, Grădina Schönbrunn în Viena, nu-ți mai vine să vii acasă. Când trandafirii aceia sunt înfloriți. Și într-o zi, fiind acolo, niște prieteni, m-am și lăsat de ei, s-au dus și vorbeau, eu am rămas, admir frumusețea aceea. Asta și m-am gândit, ce extraordinar, ce frumos e aici. Perfecțiune și fiecare. Cine a vizitat grădina aia? Mâna sus, vă rog. Așa că e frumoasă Narcisa. La un moment dat m-am gândit în grădina aceea următorul lucru. Am zis, măi, dacă aș merge în sat la noi acolo, la Ferice, în Bihor, și la o femeie bătrână, Nana Evă, care n-a vizitat numai Beiușul toată viața ei, are aproape 90 de ani. Și când plouă prin sat, e noroi. Și când se duce în graj, cu balegarul, atâta știe și numește frumoase cărunjelele alea, cum li se zice pe la noi, frate Iosif, florile alea așa de toamnă. Dacă ai fi să te duci la femeia asta și să o legi la ochi și să o pui într-un avion și să o duci cu avionul, așa, sau să faci cumva să-i dai o injecție și să doarmă, și să o duci și să o pui în mijlocul acestei grădini și să se trezească. Eu sunt 100% sigur că ea zice că e în cer. Ea nu zice că e pe pământ, zice că e în cer. Zice că are vise. Și am tras o concluzie. Cât de frumos ar trebui să fie cerul? Cât de frumos trebuie să fie acolo? Ca și îngrijitorul acela care toată ziua e pe acolo cu un aspirator, care ia frunzele care cad. Și detaliul acesta l-am notat. Cât de mare, de glorios trebuie să fie Raiul lui Dumnezeu, dacă și acela care e obișnuit cu grădina aia va fi așa de surprins. Și am mai tras o concluzie. Tot mai bine de noi decât de ei. Până să avem surprize mai mare. Da? Cerul lui Dumnezeu este un loc inimaginabil. Și acum un lucru cu care vom încheia în seara aceasta. Cine va merge în cer? Este o întrebare. Apocalipsa 21:27 ne spune că numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și o întrebare aici. Cum pot să știu eu că sunt scris în cartea vieții mielului? Ai citit în cartea aia vreodată? Nu. Ai văzut-o? Nu. Și totuși, cum pot să știu? Răspunsul este foarte simplu. Și ascultați răspunsul. Marcu 1 cu 15. Pocăiți-vă și credeți căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă în fața acestui mesaj reacționezi pozitiv, te pocăiești și crezi, tu ești scris în cer. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dacă tu crezi și te botezi, înseamnă că ești scris acolo. Da? Sau, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dacă ai pe inimă lupta asta a credinței, să stai lângă Dumnezeu până la moarte, e o dovadă că numele tău e scris acolo. Cine va merge în cer? Cei care se pocăiesc? Cei care cred în Domnul Iisus? Cei care fac legământ cu Domnul? Cine crede și se botează? Și așteptăm să vină suflete care să facă legământ cu Domnul. În cer vor merge cei care vor sluji pe Dumnezeu până la moarte. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți să ajungem acolo. Raiul lui Dumnezeu. Și un ultim gând, înainte de a ne ruga Domnului, aș vrea să surprind din Scriptură în puține cuvinte faptul că oamenii lui Dumnezeu din Biblie au tânjit după cer. Motivația, una din motivațiile vieții lor a fost cerul lui Dumnezeu. Întâlnirea lor cu Dumnezeu. Capitolul 11 din Epistola către Evrei ne vorbește despre această orientare a oamenilor lui Dumnezeu. Isaac aștepta lucrurile viitoare. Moise, zice, a disprețuit plăcerile de o clipă ale păcatului și a ales mai bine să sufere împreună cu frații săi. Pentru că, și unde era motivația vieții lui? Auziți, avea ochii pironiți la răsplătire. Se gândea că va veni ziua aceea a răsplătirii. Ilie, Enoch, stau să mă gândesc câtă dorință, câtă pasiune pentru părtășia cu Dumnezeu. Când s-a uitat Dumnezeu la mersul vieții acestor oameni și pentru că i-a văzut așa de pasionați, a zis, voi nici nu mai treceți prin moarte, veniți cu trup cu tot la mine. Oamenii lui Dumnezeu au tânjit după cer. 1 Petru 1:10. Oamenii aceștia lui Dumnezeu, zice Petru, prorocii din vechime, au făcut din lucrurile acestea ținta căutărilor stăruitoare. Petru, Ștefan, Pavel, Ioan au tânjit după cer. Pavel spunea, ar fi mai bine să fim acasă la Domnul. Oamenii lui Dumnezeu cred în cer. Cerul este patria lor. Acolo le este cetățenia. Acolo le este casă, cetatea. Acolo le și inima și comoara. Ei caută cerul, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și se pregătesc pentru cer. Trăiesc în așteptarea lui, cetatea viitoare. Erau cântări și sunt cântări, cântări frumoase. E o cântare, casa noastră e sus, pregătită de Domnul Iisus. Și sunt și cântarea aceea, Paradisul, cântată de corul bisericii. Aș vrea să se mobilizeze corul bisericii. Am auzit că-i bai. Cei care v-ați lăsat pe tânjală, faceți și din pasiunea aceasta cântărilor de cor, ținta căutării stăruitoare, care se finalizează prin ajungerea în cer. Amin. Și aș vrea acum câteva întrebări. V-ar place să ajungeți în cer? În cer nu se ajunge din nimereală. Mergi așa cu mâinile în buzunar prin viață, te înfrupți de pe o tarabă și de pe alta, trăiești cum vrei împrăștiat și apoi așa dintr-o greșeală, dintr-o nimereală, ca orbul undeva, te trezești și tu în cer. Așa ceva nu există. În împărăția lui Dumnezeu nu se ajunge din greșeală. Din greșeală dai cu mașina într-o groapă. Din greșeală, spunea suția, poți să cași în eroism. Într-o nebăgare de seamă de vie rău. Dar în împărăția cerurilor nu se ajunge din greșeală. În împărăția lui Dumnezeu se ajunge ca urmare a unei alegeri deliberate. Am ales să dau viața mea Domnului Iisus. 1 septembrie 1991. Atunci am decis. I-am dat-o lui, nu mai iau. Consacrarea aceea cu miez care mi-a luminat mintea a fost în 1992, undeva prin mai. Atunci m-am dat cu totul lui Dumnezeu. Și până atunci am fost dat, dar n-am știut. De atunci încoace știu. A fost luminarea minții mele cu totul acolo. Și aleg și în fiecare zi trebuie să alegi să-L slujești pe Dumnezeu. În cer se ajunge ca urmare a unei alegeri. Întreb adeseori pe oameni, dacă va fi să mori, unde mergi? Și zice, nu știu. N-a ales nicăieri. Te duci unde alegi. Și dacă alegi cerul, știi că mergi acolo. Dar cum știu eu că aleg cerul? Prin aceea că l-aleg pe Iisus. Cine l-alege pe Domnul Iisus, alege cerul. Și asta înseamnă să te întorci cu credință la El și să iei angajament și să fii credincios. Dimineața cu tinerii la rugăciune ne-am bucurat. Au fost 23 de tineri la rugăciune. Și a fost o rugăciune acolo a reînnoirii legământului, a predării. Și ne-am rugat, așa-i? Și am vrea să ne rugăm și în seara asta. Că dacă Domnul își înnoiește în fiecare zi bunătatea și credincioșia în fiecare dimineață, așa să facem și noi. Și zic că nu e rău să ne înnoim credincioșia și în fiecare seară. Amin. Hai să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Să deschidem împreună cuvântul Domnului și să citim cuvintele pe care le vom găsi scrise în cartea Apocalipsa, capitolul 21. Apocalipsa, capitolul 21, este penultima pagină din Sfânta Scriptură. Să citim cuvântul lui Dumnezeu. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că celul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Citim apoi de la versetul 9. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, pline de cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa nevasta mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt, și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri, 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel.